Dirai democracy. Amerikaan har'a guyyaa namisii ganna 50 duratti lubbuudha bulfeeffachuu jirti. Dr. Martin Luther King guyyaa kana qaabachuu fi qophii akka akkaa jirti Amerikaan. Dr. King nama waan inni hojjetee fi inni barreesse addunyaa tana jijjiire. Warri kitaaba Dr. King ummata fi barsiisa keessaa tokko obbo Baqqalee Garbaati itti aanaatti gaafatamaa paartii Kongireesii Federaalistii Oromooti. Gaafumaadhaa jiru kitaaba kana afaan Oromootti namoonni Adaamaatti bilbilee obbo Baqqalee dubbise. Akkaataa Dr. Martin Luther King qabsoo mirga ummata gurraacha Ameerikaa hoogganuun jalqabe nutti nuun jalqabu obbo Baqqaleen akkan jedhe.
Gurraachonni Ameerikaa ardii Afrikaa irraa gabrummaadhaan fudhatamanii gara Yuunaayitid Isteetsi keessumaa kibba biyyattii bakka qonnaaleen babal'atan keessatti waggaa 300 ol jiraataniiru. Miidhaa guddaan irra gahaa tureera. Gabrummaa jala turaniiru. Labsiidhumaan gabrummaan eega hafeetiin booda immoo dinagdeedhaan saamamaniiru. Karaa siyaasaatiin tolfamaa turaniiru. Kun yeroodhaa gara yerootti itti hammaasaa wayitanni deemu isaaniif mirga isaanii karaa adda addaa falmataa dhufaniiru. Yeroo tokko tokko mana murteessi dhiyaate. Mana murteenis yeroo irratti murtaa'e tureera. Fakkeenyaatiif bara 1896 keessa gurraachonni Ameerikaa dhaloota Afrikaa adii fi gurraachi mana barnootaa tokko keessatti walqixa akka baratan yookaanis immoo bakka adda addaatti tajaajila walqixa akka argatan mana murtee Yuunaayitid Isteets irratti himatanii turanii. Haa ta'u iyyuu malee tajaajila bakka adda addaatti adii bakka addaatti gurraacha bakka addaatti kennuuf ni danda'ama. Garuu tajaajilli sun walqixa ta'uu qaba jedhee manni murtee walii galaa murteessee ture. Kana jechuun egaa tajaajilli isaa walqixa ta'uu qaba garuu adda adda ta'uu danda'a jedhee akka qoodiinsi biyya kana keessatti akka inni babal'atu karaa seeraa deeggarsa kennuuf jechuudha manni murtee. Kun immoo miidhaa guddaa fide isaan irratti gadaantummaa irratti uumeera. Bakka adda addaatti nyaatu bakka adda addaa ta'aniitu imalu mana barnootaa adda addaa keessa baratu garuu manni barnootaa sun walqixa ta'uu qaba haa jedhu malee walqixa isa jedhutti ituu ilaalcha hin kennin ituu irratti xiyyeeffannoo hin kennin garaagarummaa irratti xiyyeeffannoo hin kenname sababii kanaatiif miidhaan guddaan irra gahaa tureera. Haa ta'uyyuu malee kana keessatti falmiin itti mufee bara 1954 keessa ixaansaa 17 fakkeenyaatiif mana barnootaa adii fi gurraachi wal bira taa'ee barachuu qabaa jedhanii maatiin Biraawun Luba Biraawun nama jedhamutu ture ijoollee dirbaa isaa himattoota ta'anii mana murtee Yuunaayitid Isteets irratti boordii barnootaa kana himatanii turanii murtee seena qabeessa guyyaa kana murtaa'ee caamsaa 17 bara 1954 jechuudha. Manni murtee waliigalaa Yuunaayitid Isteets adii fi gurraachi bakka adda addaa ta'anii barachuun isaanii sirrii miti kunii heera Yuunaayitid Isteetsiin kan faallessedha isaa ala jedhee murtoo seena qabeessa murteesseeraa kanaafis walitti makachuu qabu kan jedhu murteessee jechuudha. Kun murtaa'ee otoo jiruuti egaa lubbee tokko bara 1955 dubartiin uffata hodhitu Roosaa Paarks jedhamtu tokko barcuma atileetii keessa teessee jirturraati taatee adii bakka akka gadi lakkisu gaafatamte gadi hin lakkisu sababii jirteef morma qabamtee akka gadi keessa darbatamtee poolisii akka kennamte achiis immoo mana murteetti dhiyaattee doolaara 12 akka itti murtaa'e gaafa dhaga'amu gurraachonni Ameerikaa bakka jiranii fi ka'anii waan kana mormatani. Martin Luther King taasisaa mormii kana keessatti kan isaan gara qabsoo mirga siivilii gurraachotaatti kan isaan dhufan jechuudha.
Dhugaadha seenaan isaanii kun isiniin gara kitaabota isaaniitti hiikuutti maaltu sin kakaase obbo Baqqale haala jireenya uummata Oromoo haala jireenya uummata Itoophiyaa wajjiin wanni wal fakkaatu jiraateet immoo cichuma nama kana ilaaltaniit immoo kitaabota Dr. Martin Luther King barreessan hiiktanii uummata bira ga'uudhaaf maaltu sin kakaase.
Akkuma inni akka tasaatti utuu hin beekin qabsoo kana akka hoogganu atiluutii nagachuu wayita jalqaban gurraachonni akkuma tasaatti isa filatanii waan kana akka dura bu'a akka himaatti nu tajaajilta jedhaniitu otoo hin beekin gara hoggansa dhaaba tokkotti ol fidan jechuudha waan kana koree waan kana cimsuuf. ani mo mane ida ce tsaye akuma kaza kitabe ta arka ko ce tsallan ce ta jafin kan dubbisu alson jiratun da America bilisunna ta ni gelen ni mirga ta ni ta ni ji kaso ummani ta ni mirga ta ti ta ji jiru wan wal fakkate na tumulate akso ta ni wal fakkati ita mala wal fakkati ta barba ta harana ga alsau da wucin ne amanta kan ni le yor da ne aka urmeti amanta ni yor da ne din ti karana ga tin aka ku akso ni ji harakan ni sa ke ni ta ta da ni ke ta gidan ni kan ma anno kan yo har da ne mun ni kenya kan ga la ti gabi fate din sun ma ka mirje ka ti ji ita ba yadda ne ni danda karana ga gar mirje ka ti je ni danda kan din dan inna ka kubra ya to ga ti sun jari da gode ya de kan afan urmeti ti gal kare ji to
kitabni sin iktan ne mali mata durensa
I have a dream del english apeli speaking and writing that changed the world bidda dilatan daba ha gawani ti barre sene ta adunya ta ne jiran da yiri san yi ke e da ni je da ko te ne agawunta ni za su min bege mana ida ti darba kane re mana ida ke su je ne mo kitabin kuni kitaba shiru ke san ta ko yi ke san jiri dan kana min biya ko mu ka bada inje ne ta ki fa ne da kuma drafti wagga lama wala kai da train da da biya ko mu ji da bai na kana marge da bi sai garu na mota mana da su ji san ta ko te ne ke ne mu ka bada inje da ki ali da dingira mu ta ga ko sana ar ka ce ji da garu nan ta ne ko ji ce
obbo bakale yero jirenya Dr. Martin Luther King ilaltan luba walda kristana turani cicce cima agar sisan karana ga qabso gege surret dan qalen heddu ni sam mudatani turani ummatu muguracha ke sa sam mudate ture garabrada sam mudate ture wanni san na gange gesu barbadan ho karani kan ni mudatan kan durada abate bayen sa okkara dalotu masan qabsa wanif ummatu muguracha da balate jechuda garabi yakenya tfutane nalaltan dugumatti qabson karana gage gefa mukun milka jettani adu malti sin dandesi semalif kun biyakenya tinojjetu robaye kan qawwe qabate qofa ganta ita qabachu dandau ka jiran jiru
Eduma akuma Dr. Martin Luther King din mata jiraacha te sati morni gidani to mudata tre gartoko jiraacha tuma adi wajini tani asau nin jande amu adi ni tasumani ni rugita ani de di emale terani nagara ni ci mata namara de di ni ti mirja sin nama ke ni ti saudi kanati ji kan nuba su umma kofa da kan jeman tireni ni kara gara brasil mo adi din ti mo azirati nama miti jirati nama ngita miti kanjere ni ni jiru kana jiddi da ga tali kire ni dan kara naga ni gandama mirga argati ni gandama yalla tici qabdu jere ni kan sampal matre ni yero to ko divarti ni jirati to korati odel ni kitaba malte ka jiru ati doctor martin luther king ji ti jete ga fate ni nane anu ni jinnan lapi sati so rante je bira kontinte divarti ma ka tapi dirte kara naga akse vidje si ni gandama jete ka naman ti dirte yiki atawi ti agar ma ti ti dan anke ya kai tani aga ta ko gara gara yota iyi mirga arga ci dan dani ru ni ti no gara biya kai ya ti de ne namo ne akka kana ya dan bayi nan gara ci dan ni de kama malin kana je den je ci ni dan da mu aga ni ti je ta da re ni kan ma ke ci ma ti biya ta ta da ne wa ni ke ti angon akka ta ni ti le ra ku da ma kire kara hun na ji kara kai ko fan ta ni te ti namo ne malin yi akka kana ya den je ci ni dan da mu garu ada kana jijiru ni danda amanu mu aka urmot ke sumati adan ni tike sa da barre isme ada kana magar ti su hunnan yaranan qawedan ango kuda ti na gar ti su adan ni tike sa da barre isme ada gon sa kal na kurre kara na ga ti na ango da ti ni kana ti ti dara qabse kara na ga ti de bin dara ada ti ni ga na ma ti kara ga da kenya kara na ga walin ra ku ne ti de ji da adan kenya kan mu agar ti ta ada ke ne bana mati ya ke gimu o dirra o ti ni danda ta kai gani da kana kuma mallake ta da dar gimera akuma gurakin ni america biya da ka di ji ta da kan ta kuma la ta ni ke de mani a ta ji ni ga ta ni mirga ta ji wal kitaba ya da mu kuma tan ka da ci fatan namni keenya walgeessan darban keessa karaa nagaa hirriidhaan, karaa nagaa diduudhaan, karaa nagaa lagachuudhaan, karaa nagaa taa'ee ta'uu diduudhaan mirgoota isaa keessaa fi hanga tokko keessaa gonfatee jira. Bifa qindaa'een, bifa beekumsaan deeggarameen, bifa uummanni hundumtuu keessatti qooda fudhatuutiin kana gara fuulduraatti yoo tarkaanfachiifne ammallee mirgoota nu hafan harka keenyaan gaachuun. Warra Ameerikaa hanga rakkisa nuun rakkisuu hin danda'u sababiin isaa mirga guddeessaa uummata baay'inaan waa bituudha, baay'inaan oomishuudha. Kana sababii ta'eef wanna harka keenya jiru qofaan naguu yoo hojiirra oolchinillee mirga keenya kabachiisuudhaaf karaa nagaa uummata dandeenyuudha. Kanas immoo waggeettanii fi baasiiwwan darban keessa kan agarreedha. Gara fuulduraatti yoo ittisufnee dhufuma biyya kana keessatti sirna gaarii kan hundumtuu keessatti wal kabajee mirga walii kabajee jiraatu ijaaruudhaaf gargaara jedhee kan kanan yaadu.
Xumura irratti Maartin Luuter King waldaa kiristaanaa keessa wangeela barachuu keessa ba'uun isaanii qabsoo kana keessatti ammam isaan gargaare, ammam qabsoo isaanii keessatti dhiibbaa qabaate?
Luba turanii dhugumaan Maartin Luuter King abbaan isaati Luba, abbaan abbaa isaati Luba. Luba ta'uun mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu barumsa guddaa isaanii addunyaadhaaf dabarsanii yookaan immoo waldaa kiristaanaaf dabarsanii deeman keessaa fi tokko inni guddaan mirga ofii falmachuu nama hin dhowwu keessumaayyuu namni hundumtuu bilisummaadhaan uumamee bilisummaa isaa dabarsee nama kennuu hin qabu ka jedhuudha amantaa isaaniifi mirga nama dubbachuu hin dandeenyeefis humna hin qabneefis falmuun barbaachisaadha jedheeti kan inni amanu. Dura bu'anii falmuun mirga ofii falmachuun cubbuus miti, ammeenya hin qabu mirga ofii dabarsanii namaa kennuunis sirrii miti. Garuu kan ta'uun irra jiru nama ajjeesuudhaan miti. Mala biraatu jira. Biyyuun ni danda'ama, lagachuun ni danda'ama, malleen birootti itti fayyadamani biddaadhaan mirga ofii qabachiisuun ni danda'ama. Abbaa mirga ofii ta'uun ni danda'ama jedhanii du'a bu'aa ta'anii isaaniis waan kana qabdee kana jijjiiraniiru. Isaanis baay'ee isaan gargaareera. Isaanis immoo namoota baay'eetiif fakkeenya ta'aniiru. Har'as immoo fakkeenya ta'aa jiru. Waldaaleen baay'een mirga isaanii akka kabajamuuf yaaliin isaan gochaa jiran kan irraatii isaan madduudha natti fakkaata. Amantaa isaaniitti miliyoona turanis immoo isaan gargaareera kan jedhuun qaba.
Ittaanaa durataa Kongiresa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.